Зараз ми пропонуємо вам інтерв'ю, яке було записане буквально кілька годин тому. Це інтерв'ю з Елою Лібановою, директором Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України, доктором економічних наук, академіком. Що ви думаєте, як доктор економічних наук, як науковець і демограф, і соціолог, з приводу підвищення мінімальної зарплати?
Це треба було зробити років 10 назад. У держави не так багато важелів в регулювання оплати праці в країні з ринковою економікою. Що б ми там не казали, який там ринок, то вже інше питання, але все ж таки діють ринкові важелі. І тому держава що може зробити? Вона може підвищити мінімальну заробітну плату, це перше найбільш очевидне. І друге, вона може істотно підвищити заробітну плату в бюджетній сфері в розрахунку на те, що приватний сектор на це відреагує, нема куди діватися. Ну, пішли по шляху мінімальної заробітної плати, дуже добре. Краще було б обидва, але, протягують сніжці.
Що тоді ви скажете тим противникам, скажімо, цього рішення, які інколи там називають його популістичним, про те, що це тягне за собою інфляційні процеси, можливо, і так далі?
Знаєте, є категорія людей, на жаль, їх більшість сьогодні в Україні. Щоб влада не зробила, все буде погано. Якби не підвищували заробітну плату, ой, які негодяї. Навіть не хочуть хоч трошечки дати простим людям. Підвищили. Ну, яка катастрофа? Завтра економіка згине. Знаєте, по-перше, значна частина людей, я хочу всіх, не те, що заспокоїти, а навпаки. Значна частина людей нічого не відчує. Тому що це торкнеться тих, хто отримує сьогодні менше, ніж 3200. Їх не так багато в Україні. Це перше. Друге. Якщо, скажімо, в приватному секторі людина отримувала мінімальну заробітну плату легально, решту в конверті, і в сумі виходило, припустимо, там 10 тисяч, да? То дай Боже, щоб ці 10 тисяч залишилися, щоб власник не відрахував податок, який він змушений буде платити. Третє, про що говорять дуже часто, це те, що начебто переведуть всіх на півставки, там на скільки завгодно. Насправді це не так просто зробити, якщо інспекція по праці буде працювати. Якщо вона буде стояти осторонь, тоді ясна річ, що нічого не вийде з цього. І все, що захоче власник, то він зробить. Але для того є інспектор по праці. Один раз зайшли, побачили, що люди працюють не півдня. Другий раз зайшли, побачили, що люди працюють не півдня. Це вже, перепрошую, підстави для втручання. Щодо інфляції. Я вже казала, що більшість людей не відчує збільшення грошової маси. Якщо нема збільшення грошової маси, про що ми говоримо? Щодо безробіття, ризик я бачу, якщо не буде адекватно збільшено фонд оплати праці в бюджетній сфері. Тоді в бюджетній сфері можливо. Якщо говорити про приватний сектор, ви знаєте, в нас така низька питома вага витрат на робочу силу у тому, що раніше називали собі вартістю продукції, тут нема про що говорити. Незаробітна плата в нас чинник інфляції і банкрутства підприємств.
А загалом, от така низька, не такий низький відсоток заробітної плати взагалі в структурі будь-якого підприємства. Це про що говорить?
Це говорить про те, що в нас недоплачують людям. Ще одне. Є такий індикатор, я забула про це сказати, як співвідношення мінімальної заробітної плати із середньою. Міжнародна організація праці взагалі рекомендує, щоб це було на рівні 50%. 50% нема, але 40 в переважній більшості країн є. 40 трошки більше. В Україні останні роки, приблизно з 10-го десь року, воно йшло зниження. Сьогодні ми допрацювалися до того, що це співвідношення в легальних параметрах становить 29%. Ви ж прекрасно розумієте, що мінімальна заробітна плата, вона законодавчо встановлена, вона і є легальна, і вона і є фактична. А середня заробітна плата легальна, вона не є фактична. Тобто знаменник насправді значно більший. І відповідно це співвідношення в нас далеко не 29%. Тому це був прямий обов'язок влади підняти мінімальну заробітну плату.
Окрім певних козирів, які, очевидно, влада виграє на цьому, так чи інакше це звучить добре, ми вдвічі піднімаємо мінімальну заробітну платню. Яка користь від цього загалом для економіки? От якщо практично її можна на пальцях розповісти?
Ви знаєте, по-перше, це ми хоч трошечки почнемо змінювати систему оплати праці в країні. Це перше. Це перший крок. Я зараз трошки скажу про дальше, подальше кроки, як я їх бачу. По-друге, якщо, скажімо, люди через рік, бо зразу нічого не буде, всі субсидії вже виписані, люди вже їх будуть отримувати. Якщо, скажімо, через рік, завдяки підвищенню заробітної плати, люди будуть отримувати менше у вигляді субсидій, а більше у вигляді заробітної плати, як на мене, це абсолютний позитив. Тому що завжди краще отримувати зароблене, ніж те, що просто тобі з барського плеча, як то кажуть, дають. Є ризик того, що, і про це часто говорять, про те, що буде зрівнялівка. Я про це вже казала. Насправді, ми після розпаду Радянського Союзу, коли бігли від планової економіки, ми так хотіли позбавитися тої зрівнялівки, що перейшли межу.
І тому... поглибили розрив, фактично.
Величезний. Ясно, що поглибили. Ясно, що поглибили. От просто, щоб ви зрозуміли. Є такий індикатор. Заробітки 1% найбільш високооплачуваних людей до 50%, не до 10, не до 1, до 50% найменш оплачуваних. Це співвідношення в європейських країнах становить 12 разів. В Сполучених Штатах Америки це 24 рази. Скільки в Україні? Офіційно. 44. В Києві 98,5.
Ну, від люди... найбіднішого до
один
умовно найбагатшого.
Один так. Найбагатшого, з якого сплачують не податки. Тобто це...
Ну, тобто реальний дохід, він ще більший.
Ну, ясна річ, що він ще більший. Ви ж прекрасно це розумієте. Це легальна заробітна плата. Тому тут, знаєте, в Україні багато про що треба говорити було. Що я вважаю, треба зробити надалі? Ми встановлюємо, я вважаю, що вже встановлюємо, не думаю, що парламент проголосує проти цього рішення, це вже, ну, надто небезпечно для наших можновладців. Думаю, що проголосують. Тобто виходимо з того, що є встановлена мінімальна заробітна плата 3200. Одна справа – це мінімальна заробітна плата для фермера і найманого його працівника. І друга справа – ця заробітна плата, скажімо, для зернотрейдера, навіть якщо брати сільське господарство, для власника серйозного там, металургійного підприємства, яке працює на експорт, ну і так далі. Тобто я веду до того, що ми сьогодні маємо зробити наступний крок. Ми маємо законодавчо передбачити необхідність і можливість встановлення, можливість сьогодні є, але необхідність встановлення галузевих мінімальних заробітних плат. Вони будуть різні. І буде це залежати від можливостей кожної галузі.
Тобто не буде загальної, універсальної?
Це я вважаю, так потрібно робити. Універсальна буде оці 3200. Менше ніхто в країні не може отримувати. Але якщо в галузі є можливості, якщо профспілки потужні,
то вони кажуть, у нас мінімальна 8700.
Да, да.
Тому що
да.
Бензином торгувати вигідніше, ніж, припустимо, вчити дітей.
Абсолютно.
Ми тоді впираємося в слово «несправедливість» у сприйнятті.
Ви знаєте, соціальна справедливість і взагалі дуже важко досягти.
Це міф?
Ні, це не міф, це може бути, і є певні країни, де я її бачу, але це не Україна, по-перше. І по-друге, і сьогодні отримують по-різному. Але тоді це буде примусовий
відкриті.
Захід, який примусить роботодавця платити не менше тоді, коли він може це робити. От про що йдеться.
І це відкриє, можливо, ці кошти, які варяться ну, у тій чи іншій сфері і зробить їх легальнішими, помітнішими.
Помітнішими. Я б не сказала абсолютно помітним, але я ще раз кажу, це кроки. Ми не можемо отримати все сьогодні і зразу. Так не буде. Але принаймні це те, що треба робити.
З точки зору суспільної довіри, або, можливого, якоїсь такої точки, з якої можна було б говорити про суспільну довіру, а може ви таки не вважаєте, як ви ставитеся до заяви голови Національної ради реформ Дмитра Шимківа про те, що так чи інакше потрібно впроваджувати нульові декларації, які стосуватимуться абсолютно всіх громадян України?
Теоретично, я би бачила таку можливість не зараз. Чесно кажучи, людина, яка працює у власному бізнесі, та хай вона собі заробляє, скільки вона хоче. Це її справа. Це не бюджетні кошти. Ми не маємо обмежувати добробут всіх. Це з одного боку. З другого боку, ну скажіть, будь ласка, чому ми маємо виставляти для всіх заробітну плату, ну, секретарки або лікаря, або кого? Я не переконана в тому, що це справедливо. Можновладці – це публічні люди, які йшли туди свідомо, і це те, що вони платять за це. В житті за все треба платити. Але якщо ти вчиш людей за 2 копійки зарплати, то що ти маєш робити? Я розумію, що він говорить. Він говорить про те, що треба боротися з корупцією всюди. Я це прекрасно розумію. Але я не думаю, що це завтра треба робити. Тим більше, я б хотіла, щоб ми всі розуміли, є загроза того, що ці реєстри всі люди побачать, і як це буде виглядати на фоні нашої не зовсім спокійної кримінальної обстановки.
Цей момент. А інший момент. От ви неодноразово говорили і називали, власне, це такою, знаєте, феодальною ієрархією назвати б, чи як, та суспільні відносини в тому числі. Наскільки те, що ми побачили внаслідок електронного декларування, от лягає, можливо, у рамки цієї феодальної структури
Скажіть,
суспільних
будь ласка,
відносин?
Скажіть, кого-небудь здивували
ви знаєте, от мене, наприклад, ні, але я читаю десь на Фейсбуку, в соцмережах або говорю з людьми, і маса людей здивувало.
Чим? Тим, не що знаю. Відкрили цифри? От скоріше цим, ніж тим, що ці гроші є.
Ну, це ж очевидно було, напевно, що така кількість готівки на руках, напевно, ще якісь такі
я
речі.
Я не знаю, мене здивувало, що, ну, трильйон гривень, ну, це смішно просто.
Ну, ні,
я приблизно
але...
розумію ну, обсяг готівки, який є в Україні. Якщо я не можу зрозуміти, для чого люди показували отакі величезні суми, які вони тримають готівкою.
Може, хизувались?
Або вважали, що це вже вони зараз задекларують, і в наступному році вони зможуть витратити, як вони схочуть. Але так не буде.
Ну, можливо, це один із таких способів легалізації цих грошей?
Вони так вважали, скоріше за все.
А чому не так?
А тому, що є світовий досвід боротьби з такими явищами, я думаю, що у нас достатньо консультантів, принаймні у цій сфері, які пояснять, як це треба робити. Вистачило б волі у президента.
Я повернуся до теми корупції, от про що вже запитувала Тетяна, і ви говорили. Чи не можна говорити, що у нас є якась така загальнодержавна, загальнонаціональна кругова порука?
Звісно, можна.
Тому що ми ходимо до школи,
та,
в садки.
Та, ну, питань немає, ясно, що можна.
І цей варіант, що треба 3 своїх друзів там здати, і, ну, ми ж тоді всі сядемо, даруйте, може, за некоректний...
Ну, всі не сядемо, просто всі полінуються ходити, здавати. Але насправді в нас таке є поблажливе ставлення і до корупції, і взагалі до порушення чи не будь-якого порушення законодавства. Ну, за винятком таких, знаєте, вже вбивств. Ну,
а з чим це пов'язано? Це пострадянський синдром
якийсь? Я не думаю. Ви знаєте, от, скажімо, людина... сплачує податки, да? Вона приходить до лікарні і пояснюють, що начебто наша безоплатна медицина потребує грошей на те, на те, на те, на те. Добре, вона заплатила. Вона відвела дитину до школи або до дитячого садка. Та сама ситуація. Вона ввечері вийшла на вулиці, даруйте ліхтарі, не світять. І так далі, і так далі. І в неї виникає цілком закономірне питання, а на що я сплачую податки?
А якщо вона не сплачує податки, і це суспільний договір, і вона каже, я вам не плачу податки, але ви мене не лікуєте.
Але ж так вона не хоче. Вона ж хоче не сплачувати податки, але все те, що держава зобов'язана її робити, щоб держава її платила.
20 мільйонів, 21 мільйон субсидіантів в Україні цьому підтвердження, очевидно.
Ну, це, я чесно кажу, оце... той захід, який я не можу ніяк пояснити сама собі, для чого влада саме таким шляхом.
Для зняття емоційного стану?
Та, ну, це не знімає. Треба було відразу йти шляхом підвищення заробітних плат. От тут просто...
А можливо, був страх недовіри, страх оцих неплатежів, те, що ці гроші не повернуться туди, куди вони би мали повернутися?
Ну, завжди за квартиру завжди ми платимо. Ну, от, знаєте, там за щось інше можемо не заплатити. Ну, за квартиру, то переважною мірою платять. І платять доволі систематично.
Ви думаєте, що якби, наприклад, там 2 роки тому, коли з'явилися перші повідомлення, а потім ці поступові підвищення і так далі, одразу були підняті зарплати, це би могло поліпшити оце взаєморозуміння між державою і громадянами?
Думаю, що люди б скоріше це зрозуміли.
Вони би це прийняли?
Мені видається, що так.
Зараз може бути якийсь вибух соціальний після того, як ми зарплати 3200 підняли. Очевидно, що багато людей, які мають формально мінімальну зарплату, мають можливість отримувати субсидії. Зараз кажуть, ні, у вас вже 3200.
Ні, почекайте. На цей сезон нічого не буде. А до наступного давайте доживемо. Переживаємо неприємності по мірі їх надходження.
Елла Любанова, директор Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук, академік Національної академії наук у нашій студії. Я почитала, не скажу, що дочитала до кінця, просто часу справді не вистачило, але я це обов'язково зроблю, вашу національну доповідь, пов'язану пов'язану з Донбасом, з можливостями інтеграції. Вона, власне, називається політика інтеграції і так далі. Загальне питання перше. Є ця політика інтеграції? Чому? Тому що сьогодні був в нашій студії міністр з справах окупованих територій, і він розповідає якісь конкретні речі, які можуть свідчити про кроки, щонайменше, там якісь тактичні. Та? Говориш з людьми, яких це стосується безпосередньо, вони цього не бачать. Оцей розрив, це розрив в очікуваннях чи розрив
ну,
в чому?
По-перше, знаєте, як говорить кардинал Гузар, я вважаю, що його надзвичайно мудрою людиною, ми завжди хочемо, щоб на вербах росли груші, так не буває. На жаль, це є. А я бачу, що держава, влада розуміє необхідність інтеграції. Оце я бачу. Кроки, багато чого мене не влаштовує, чесно кажу. Хотілося б більше.
Як би мало бути? І чи тут от одразу питання, чи питання тут ціннісне, чи питання якесь соціально-психологічне, воно є первинним?
І те.
Воно...
Знаєте, от коли люди приїжджали з тимчасово окупованих територій, їм треба було відразу говорити, ви сюди приїхали надовго. Це не місяць і не два, і дай Боже, щоб за кілька років воно все владналося. Тоді б люди по-іншому ставилися і до житла, і шукали б роботу, і так далі. Ми замість цього почали займатися переконувати їх і себе в тому, що це короткотривалий період, що люди отут в літо проживуть, а далі все буде гаразд. Ми їх почали селити в літні табори, хоча було зрозуміло, що це не треба робити, треба їм зразу шукати житло і роботу, головне роботу. А через це формується і незадоволення, і недовіра, і спротив з боку тих, куди вони приїжджають. Я знаю багато сільських громад, які з радістю приймають переселенців, тому що це, скажімо, приїхав лікар, приїхав вчитель.
І ця людина була потрібна там.
Ця людина була потрібна. Але вона ж приїхала не переселенцем, вона приїхала працювати. Я знаю випадки, коли сільські громади запрошують родини з дітьми, дають їм хати, тому що якщо буде більше дітей, не закриють школу в сільській громаді. Тобто влада мала бути більш гнучкою і шукати відразу різні можливості, але пов'язані з роботою. Мені видається, що це була головна помилка.
Але тут є ще питання, можливо, яке трохи може викликати у громад і інше ставлення, що в селі є 2 лікарі, а приїхав 3-й. Даруйте.
Він не приїде туди, де є 2 лікарі. Ясно, що не приїде. Для чого він приїде? Він приїде туди, де є попит на його робочу силу.
Тобто ситуації, що хтось приїхав і забирає мою роботу, даруйте там за
Ні,
хтось.
Ні, це може бути якась робота, але це не буде робота лікаря або вчителя, повірте.
Наскільки загалом ця ситуація могла поглибити розкол в Україні? Ми тут, я чому одразу поясню, як адвокатом виступлю громадського радіо, тому що ми тут постійно намагаємося у той чи інший спосіб зшивати ці шматки і показувати, що принаймні ми схожі в своїх прагненнях або однакові навіть. Але разом з тим дуже багато з'являється якихось історій, які говорять про те, що розкол наразі є. Може, про нього не так прийнято говорити?
Розкол між ким і ким?
між різними шматками України?
Знаєте, нам дуже довго говорили про те, що є розкол між, ну, добре, не розкол, а дуже серйозний поділ Схід-Захід.
Так, були ці полярності, ну, говорилось про ці полярності. Так.
От те, що я розмовляю з фахівцями з різноманітних опитувань, те, що я спостерігаю як демограф, як соціальщик, мені видається, що є поділ не схід-захід, а поділ, де ти живеш. Город-мільйонник, місто-мільйонник, просто велике місто, маленьке місто або село. От там є поділ. І дуже серйозний поділ. І ці інструменти, які управлінські, я маю на увазі, інструменти, які працюють, скажімо, в селі, вони ніц не працюють в Києві і у Львові. А різниця між ментальністю киян, львів'ян, одеситів, вона не така велика. Вона не така велика, як різниця між ментальністю киянина і, скажімо...
Містянина і селянина. Тобто...
Не просто містянина і селянина. Маленьке місто і село, вони не так сильно відрізняються.
Але мільйонник уже...
Мільйонник або просто велике місто, обласний центр, скажімо, да.
Тобто географія насправді не є тим чинником.
Не така серйозна, як видавалося. Там, знаєте що, я вже думала, чому соціологія нам показувала ці розриви? А тому що великі міста, малі міста і сільська місцевість, вони по-різному співвідносяться на різних географічних частях України. Ну, мені принаймні отак видається, що я бачу.
Микола Рябчук свого часу, письменник і журналіст, свого часу писав про дві України, і ну, багато критики було про ці дві України, задовго до цих всіх подій, що ми їх знаємо. І, власне, він кожен раз повинен був пояснювати, які дві України він мав на увазі, тому що, власне, цей Схід-Захід пішов, ну, десь з помаранчевої революції, очевидно.
Та раніше,
ну, але так масовано вже ця атака, там наші люди, я до своїх виборців говорю, а ти до своїх. От, власне, дві України, одна Україна, ну, умовно модерна, так, яка прагне якихось змін, от ті, про які ви говорите, а інша, яка прагне якоїсь реабілітації або якоїсь реверансу в бік радянського минулого, якого, очевидно, вже ніколи бути не може.
Я не думаю, що це навіть з радянським минулим ці люди тоскують. Я думаю, що там трошки інша ситуація. Ви знаєте, більше хто за цим сумує? Ну, по-перше, старші люди. Ясна річ, що з радянських часів в них були всі зуби, у них була здорова печінка, і була робота, і ще молода жінка була. Про що мова? Тоді було краще, питань нема. Друга група – це ті, хто працюють на великих підприємствах. Велике підприємство промислове, воно завжди таке колективістське. От коли ми говоримо про общину, да, Столипінську, то насправді воно сьогодні ближче не до села, а до великого підприємства. Там, де все роблять однаково, там, де всі отримують, якщо отримують якісь там виплати або що вони отримують, вони так принаймні думають, що від господаря підприємства. От мені видається, що ці люди більше схильні зберігати це все. А чому вони тягнуться до Росії, це теж можна зрозуміти. Тому що оці великі підприємства, вони більше пов'язані з російською економікою. І якщо їм ще дуже, так знаєте, вдало все це пояснили, що, ну, знаєте, у нас от контракт закінчується, ми просто змушені будемо вам або зарплату не сплачувати, або щось іще, то люди хвилювалися. Це зрозуміти можна.
Але ж це та частина економіки, яка насправді, ну, її не існує нині в Україні в тому вигляді, в якому вона була.
Ох, я б так не сказала.
Є воно.
Ще є.
Ще є воно. Але воно має майбутнє? Чи це ілюзії і треба думати все ж таки про інновації?
Інновації, безперечно, потрібні, але я б застерігала всіх нас і себе, в тому числі, від захоплення процесами.
Однією лише креативністю?
Так. Да. Промисловість потрібна. Промисловість потрібна обробна. Ми маємо самі обробляти свою сільгоспродукцію, а не продавати виключно у вигляді зерна. Ми маємо не просто там металевий прокат продавати, а щось з нього робити. Ну і так далі, і так далі. До цього багато можна повертатися. Я не думаю, що виключно за рахунок IT-технологій, там ще чогось такого можна витягнути з болота таку країну, велику як Україна.
Чи коректно говорити про війну? Це наша реальність, як вікно можливостей з точки зору демографії і, можливо, соціології?
Ні. З точки зору демографії 100% не можна.
Ну, очевидно, гинуть люди.
Та,
і ще, може,
питання не тільки в тому, безперечно, це
причини,
перше,
без сумніву,
це перше,
так,
що люди гинуть. Друге, це те, що знижується народжуваність, принаймні в тих родинах, які побоюються або пішли чоловіки звідти воювати. По-третє, міграція, вона посилилася, це треба розуміти і віддавати собі звіт в тому, що не тільки Росія прагне витягти з України наші мізки. Тим самим займаються практично всі країни. Просто що іншими методами, але наслідок той, що люди їдуть з України.
А чи коректно тоді пояснювати війною економічне падіння? Лише?
Частково, так. Да. Частково, так. Да. Але я хочу сказати, що ті, хто вважають, що якби не було Майдану, то не було б розриву з Росією, економічного розриву, я маю на увазі, дуже помиляються. Тому що і виступи Путіна, і практичні дії ще далеко до Майдану, ще за часів Януковича, говорили про те, що вони хочуть, в них була програма імпортозаміщення, і вона ж стосувалася не стільки європейського імпорту, скільки українського. Ми ж це прекрасно розуміємо. Згадайте, скільки було різних торгівельних війн, то сир не такий, то яблука не такі,
цукор не такий, так далі.
Все, все, що завгодно. Воно все було, і воно до цього йшло. Я б сказала навіть, що Майдан є певною мірою наслідком цих подій, а не навпаки.
Позитивні тенденції якісь ви б відзначили, кілька принаймні?
Так. Да. Є головна...
Щоб не було лише зради.
Ні-ні-ні. Я, до речі, не прихильник взагалі всепропальщиків. Я абсолютно чітко бачу, що в Україні йде, дуже швидко йде формування сучасної політичної або громадянської нації. Оце я бачу абсолютно. Змінилася форма активності наших громадян. Якщо, скажімо, раніше ми могли згуртуватися тільки проти когось, то тепер не так. Коли ми допомагаємо нашим хлопцям в АТО...
За щось.
Да, то це не
це
проти.
Важлива, це важлива
да,
річ.
Це дуже важливо, це надзвичайно важливо. Я бачу, от, скажімо, зібралися там навесні, навели лад на Трухановому острові. Ніхто людей не примушив, вони самі це зробили. Тому це просто, це краплинки, це крихітні кроки, але без них же не буде. Як китайці говорять, будь-яка дорога починається з першого кроку.